Luni, toată ziua, nu mă lasă sentimentele trăite sâmbătă și duminică în mai multe localități din stânga Nistrului. Invitat de un prieten tagma intelectualității locale, aveam să mă opresc cu înnoptare la Speia, raionul Grigoriopol. Pornit spre Tighina, grănicerul MGB-ului transnistrian, m-a supus unui mic interogatoriu. La cine merg, adresa concretă, cât timp voi sta în stânga Nistrului. În orașul de cetate am luat autobuzul pe ruta spre Speia, o rablă de prin anii 80 ai secolului trecut. La autogară, biletul am cumpărat cu lei moldovenești. În salon, vreo 4 călători. Dar, după cotitură, la poarta pieții, urcă lumea multă, toți cu coșuri, căldări, traiste, pungi. Majoritatea sunt femei care au vândut orășenilor din roadele acestui început de toamnă. Pe drum, atmosfera din rablă o vor stăpâni și dirija trei femei bine făcute, cu pestelci albe pe care nu le-au mai scos părăsind tarabele pieții. Vorbesc românește, glumesc cu șoferul Vania, îi pun la punct pe cei obraznici și găsesc loc pentru o consăteancă de-a lor, rusoaică. Ea le mulțumește, dar se vede pe fața ei că se simte oarecum nu între ai săi. Trecem Nistru și o luăm la stânga, pe sub podul de cale ferată. Intrăm în Parcani, raionul Slobozia, sat de bulgari, mare, în casa de cultură a căruia a avut loc primul congres al autorităților transnistrene, la care s-au pus începuturile secesionismului transnistrean. Trecem apoi Bâcioc, primul sat în această parte a raionului Grigoriopol, localitate Curuș. Despre el se cunoaște datorită podului de peste Nistru, pe traseul Chișinău-Odessa, care a fost parțial distrus în timpul războiului din 1992. Deși Tiraspolul și Chișinău au convenit recent să deschidă circulația pe el, asta nu se întâmplă, trec doar cei din localitățile apropiate. După Bâcioc vine Krasnogorka, sat întins pe malul Nistrului, în care locuiesc ruși de credință ortodoxă veche. Majoritatea poartă plete roșcate, iar bărbații care devin buniei numai decât își lasă barba să crească atâta cât dorește. Aici, malul Nistru este înalt și foarte abrupt, loc ademenitor pentru fotografi, care vin și fac imagini cu minunatele peisaje ale Nistrului, de parcă le vedea din elicopter. Apoi intrăm în satele moldovenești Teiu și Tocmajiu, despărțite doar de un drum îngust. Una dintre femei, vrând să coboare, i-a strigat șoferului: Vania, să oprești la Hudiță! Sovietul sătesc e în Teiu, iar biserica în Tocmajiu. Dacă ajungi în Speia, nici nu-ți dai seama că te afli în stânga Nistrului. E o localitate de gospodari moldoveni, precum Lozova din raionul Strășeni sau Gura Galbenă din raionul Hâncești. Pe drum, copiii spun bună ziua chiar și unui străin. La magazin am luat bere cu lei moldovenești. Prin 1990-1991, pe clădirea primăriei din Speia flutura tricolorul, iar în școală elevii scriau românește, adică cu grafie latină. Ieșând din Speia și urcând spre traseul Tiraspol-Râbnița, poți vedea stela de pe capul de pod Șerpeni, unde au avut loc lupte grele în timpul celui de-al doilea război mondial, în cadrul vestite operațiuni militare Iași-Chișinău. Mai departe de Speia, pe malul Nistrului, stau așezate satele Butor și Tașlâc, tot cu moldoveni. Tașlâc în limba tătară sau turcă ar însemna loc de piatră. Prin aceste localități lumea trăiește cu nevoile sale, dar peste tot mi s-a spus că satele devin tot mai pustii. Rămân în ele doar bătrânii, cei în putere și cu dor de viață pleacă în Rusia sau în diferite țări europene. Pe toți îi gârbovește sărăcia și deznădejdea, oameni ai nimănui. Cunoscutul meu este un pensionar. În viața sa a avut funcție de șef, dar primește o pensie echivalentă cu $100. Îmi spune că, totuși, pensionarii transnistreni se bucură atunci când guvernul rus le mai adaugă lunar câte $10. El m-a întrebat ce poate să facă o rudă de-a lui, care degrabă va absolvi școala medie, cu 11 clase, ca să poată susține admiterea la Facultatea de Jurnalistică și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Chișinău. În școlile transnistrene nu se susține bacalaureatul, iar fără bacalaureat nu poți veni la universitățile din Chișinău. Seara, el a sărbătorit 30 de ani de la nașterea fiicei sale, care e căsătorită în Paris, și soțul ei are casă de vară în Italia. Au venit și câțiva vecini, intelectuali moldoveni. Când l-am întrebat dacă aș putea să le dau și lor cartea proaspăt apărută, un strigăt penistru, el mi-a spus în șoaptă: "Nu trebuie, Gheorghe. Aici oamenii au capul îmbuibat de propaganda antimoldovenească și antiromânească. Au să mă considere și pe mine un diversionist." Dar toți s-au bucurat de o cutie de bomboane moldovenești aduse de mine. Spun că sunt mult mai bune decât cele ucrainești, care au invadat magazinele lor. Marți. Deși mă aflu în concediu de muncă, vin la serviciu ca să organizez și să redactez articole pentru revista științifică a Institutului Național al Justiției. Vorbesc la telefon cu cele mai active membre ale colegiului de redacție și autoare de recenzii, profesoarele universitare Olga Dorul, Violeta Cojocaru și Tatiana Văzdoagă, care dețin titlul de doctor în drept, ca întotdeauna în discuții cu ele, dispoziție bună. În același scop, scriu mesaj altor doi doctori în drept de peste hotare, Zoia Zaghineș, de la Școala Națională a Procuraturii din Kiev, și Tatiana Imania, de la Consiliul Superior al Magistraturii din București. Au reacționat îndată, căci ne respectăm unii pe alții de ani buni. Ieșit din birou, văd un grup mic de bătrânei frumoși încadrați într-o excursie pe coridoarele institutului. Aflu că, acum 60 de ani, ei au absolvit Facultatea de Inginerie a Institutului Agricol, care atunci se afla în clădirea actualului Institut al Justiției. Se întâmpla acest lucru în 1959, deci ei au susținut admiterea la facultate în anul în care eu abia veneam pe lume. Dacă o vrea Dumnezeu, înseamnă că mai am de trăit o tinerețe. Mi-au arătat lista absolvenților facultății din 1959. Au fost 149 de absolvenți, majoritatea având nume rusești sau evreiești. Mulți au decedat, pe alții nu i-au găsit, dar vreo 15 promiseseră să vină din Rusia, Israel, America, Ucraina, Germania. Trei dintre acei absolvenți au deținut funcții de ministru în Guvernul Republicii Moldova. Au intrat prin sălile în care și-au făcut studiile. Toți au rămas frapați de cum arată acum exteriorul și interiorul clădirii, în urma recentelor reparații efectuate inclusiv cu banii europeni și americani. În cadrul reparației capitale, clădirea a fost întărită cu brâie metalice, căci e foarte veche, de la începutul secolului trecut, ocrotită ca monument de arhitectură. La începuturi, aici s-a aflat orfelinatul Casa Copilului Regina Maria, condusă de vestita Alexandra Remencu, cea care a fost invitată la Vatican de Papa Pius al XI-lea și care, după venirea bolșevicilor în 1940, s-a refugiat în orașul Găiești din România. În timpul celui de-al doilea război mondial, a lucrat ca soră de caritate, pentru care, fapt, statul român a decorat-o cu Ordinul Crucea Roșie. Probabil și în memoria ei, actualul director al Institutului, Diana Scobioală, a insistat ca sala de conferințe a Institutului Național al Justiției să poarte numele Regina Maria. În genere, Diana Scobioală, susținută de Svetlana Novac, director adjunct, judecător în demisie, au făcut ca fosta clădire a Casei Copilului de la începutul secolului trecut să arate azi ca o bijuterie. Miercuri. Azi mi-am programat lansarea la Uniunea Scriitorilor a romanului Un strigăt penistru, care mi-a apărut la sfârșitul lunii august. Am mai lăsat cărți, dar e pentru prima dată când am îndrăznit să scriu un roman. Căci întotdeauna până acum m-a blocat gândul că e o mare responsabilitate să te apuci de scris un roman. Totuși, dorința de a-l scrie m-a ghiontit mereu. Chiar îl anunțasem în două interviuri oferite prin 2014 lui Oleg Carp pentru Radio Național și lui Ion Surdu pentru o ediție electronică. Astfel, ca să mă mobilizez și să mă țin de cuvânt, am depus o cerere la Comisia de Selecție pentru Editarea Cărții Naționale cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Aveam romanul copt în cuptoarele inimii, sufletului și creierului. Citisem și mă informasem detaliat privind istoricul, dar și geografia evenimentelor care urmau să le includ într-o poveste de dragoste, intercalată cu fapte concrete din timpul războiului de pe Nistru, dar și cel din Donbasul ucrainean. Frică îmi era că nu mă voi putea debarasa de stilul meu publicistic. Asta cu atât mai mult că în roman trebuia să folosesc denumirile concrete ale unor localități de pe malul Nistrului, ale unor eroi concreți din timpul războiului sau de la Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani. Asemenea lucruri concrete pot diminua din valoarea artistică a operei. În februarie, când tocmai trebuiau să înceapă alegerile parlamentare, am fost telefonat și mi s-a spus să dau romanul la tipografie în luna mai. I-am rugat să aștepte până la sfârșit de iunie și m-am apucat de scris. Of, nu vreau să știți cum se fumează pe la orele 3-4 noaptea ca să reușești un lucru bun și la timpul promis. Dar am făcut-o, m-am ținut de cuvânt. Norocul meu a mai fost și faptul că m-am bucurat de inspirația venită din partea celei căreia îi spun la deschiderea romanului, cu dragoste pentru ea, care nu a fost, nu este și nici nu va fi a mea în această viață terestră. La obiect, Un strigăt pe Nistru e un roman fapt, roman geopolitic, roman istoric, în care trece ca un fir roșu dragostea noastră față de patria mamă, România, dar și dragostea noastră față de moldovenii din stânga Nistrului. Nu l-am scris ca artă pentru artă, nici în stil modernist sau postmodernist. L-am scris simplu, în graiul nostru moldovenesc, știind că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării îl va difuza prin bibliotecile școlare. Deci, va fi citit, căci azi puțin mai dau bani pentru cărți. În plus, am scos și un tiraj suplimentar pe care îl voi difuza prin rețeaua Librarius. Am fost fericit să văd la lansare multă lume bună. Am avut și vorbitori de calitate care îmi citiseră deja romanul. Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, criticii literari Maria Șlehtischi și Vitale Răileanu, scriitorii Vladimir Beșleagă și Nicolae Dabija, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, deputata în Parlamentul Republicii, Maria Ciobanu, neastă împăratul publicist și om de cultură, Vasile Șoimaru și alții. Toți m-au vorbit de bine. Cununa evenimentului a fost cele spuse și interpretate de fratele meu de suflet, fruntea dacilor basarabieni, Tudor Ungureanu, conducătorul ansamblului Ștefan Vodă din Căpriana. M-am întors acasă împăcat, cu un trandafir de la cea mai frumoasă cititoare și colegă de breaslă, ziarista Diana Spătărelă. Tocmai acest fapt mă face să cred că romanul e bun. Joi. Sunt invitat la o masă rotundă care va avea loc vineri în sala cu cămin a Muzeului de Literatură Mihail Cogălnicianu. Subiectul discuției, revista Glasul. Prima ediție apărută la Chișinău în grafie latină, încă în timpul sovietic, înainte de a fi declarată limba română drept limbă de stat. A fost tipărit în situații clandestine, în țările baltice. Cunosc multe lucruri despre acea periculoasă aventură asumată de câțiva patrioți, dintre care îi voi pomeni pe poeta Leonida Lare și Vlad Pohilă, harnicul nostru lingvist, rolul lui fiind și mai important. El riscând prin labirintele baltice pentru a reuși totuși să tipărească Glasul și să-l aducă la Chișinău. La prânz, Valeriu Cerba, doctor în drept, prorector de universitate, colonel de poliție, Mi-a spus că m-a inclus în programul de evenimente al editurii Junimea din Iași, care își va sărbători 50 de ani de activitate. Evenimentele se vor desfășura între 2 și 6 octombrie curent. În vinerea din 4 octombrie va avea loc o serată junimistă, la care, probabil, se va discuta despre cartea sa, Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria, apariția care am susținut-o moral. Vor prezenta Florin Cântec și Doru Scărlătescu, anfitrion Simona Modreanu și Ioan Holban. Tot azi, istoricul dr. În drept Mihai Tașcă, cel cu care colaborez în cadrul proiectului Românii din jurul României, proiect lansat de Vasile Șoimaru, insistă să-mi programez o plecare peste Prut, la Pitești, unde, între 27 și 29 septembrie, va avea loc cea de-a 19-a ediție a simpozionului internațional Experimentul Pitești, reeducarea prin tortură. Principalii organizatori ai evenimentului sunt Fundația Culturală Memoria, filiala Argeș, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, Muzeul Județean Argeș, Primăria Pitești, dar și unele organizații din Germania, Chișinău și Cernăuți. Este vorba despre soarta deținuților politici pe care regimul comunist insista să-i reeduce prin muncă și tortură. Spre seară m-a telefonat finul meu de cununie din satul de Baștină, dolneanul Vasile Porubin. A fost și la lansarea romanului meu. M-a lăudat și m-a tutuit cu un pahar de vin de la țară. Mă cheamă și el, dar la Dolna. Zice, vino acum, cât pădurea mai este îmbrăcată. Casa lui e la marginea pădurii și știe că mie îmi place să mă ascund pe acolo. Este un bun gospodar în ale albinăritului. Pe parcursul primăverii și verii a scos vreo 2 tone de miere. Pe cea de salcâm a dat-o deja. I-a mai rămas din cea de floare de tei. Mierea ca mierea, dar eu aș merge la Dolna mai mult ca să stau la taclare cu feciorul său, Costel, care face studii de inginerie aerospațială la Universitatea din Craiova. E un român frumos și deștept, iar cu asta am spus totul despre el. Vorba lui Vladimir Beșleagă. Vineri. Azi îmi strică dispoziția dizi de dimineață știrile despre numărul de candidați la alegerile locale pentru postul de primar al capitalei. Începe un nou carnaval politic. Mă tem ca în noi, electoratul pro-european din Chișinău, cel cu speranțe unioniste, să nu călcăm pe greblă de data aceasta. Foarte multe greble ni se bagă în cale, în speranța inamicilor noștri electorali, ca socialistul Ivan Ceban va trece scrutinul pe cal alb. Încă nu am scăpat cu bine de Plahotniuc și Șor, căci iată, pe lângă viclenia și răul pe care ne-l face Dodon, a tăbărât iarăși pe capul nostru balabolul de Renato Usatăi. Așa e la noi, fugi de dracu și dai peste tatsu. O fi având înțelegere cu liderul neformal al socialiștilor, Igor Dodon, ultimul vrând să bată în colegii săi din coaliție de guvernare pentru a nu le permite victoria în localele din Chișinău. Altfel, nu pot explica lansarea unui val de bătaie de joc din partea lui Usatăi asupra candidatului propus de blocul acum, Andrei Năstase, și înaintarea din partea partidului nostru a candidatului Ion Diaco, fost procuror șef al Procuraturii Chișinău. Mai mulți, inclusiv eu, îl respectam pe Ion Diaco pentru că demonstra o poziție deosebită de cea a fratelui său, veșnicul deputat și lider de partid Dumitru Diaco. Oare chiar adevăr spune vorba populară că surcica nu sare departe de trunchi? Cum pot să fie candidatura unui alt șobolan al Moscovei, care are antecedente criminale, inclusiv în viața politică? Cu Ion Diaco, balabolul va rupe din electoratul de centru-dreapta, unde au fost anunțate și alte câteva candidaturi. De când ne știm, noi am urât pe acei care procedează conform maximei dezbină și condu, dar nici în mileniu 3 nu am reușit să tragem învățăminte din relele provocate de cei care ne dezbină cu scopul de ne-a conduce așa cum vor ei. Eu, ca fost coleg de universitate al lui Ion Diacov, îl îndemn pe acesta să-și retragă candidatura dacă vrea să intre în bătrânețe cu obrazul curat și inima împăcată. E trist în actuala încrengătură politică din Chișinău, când vezi cum vin valuri de șoiguri și cozăci din răsărit, nici lucrul nu-ți merge. După prânz, plec la tipografia centrală pentru a prezenta un manuscris de vreo 500 de pagini cu tematică juridică, pe care l-am redactat în luna august. Pe drum, în grădina publică, întâlnesc un fost coleg de ziar. Trecând în grabă, el mă întreabă: mai poți, bădie? Oricare ar fi fost sensul întrebării sale, i-am răspuns: mai pot.